Uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Sinoć je u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom održana još jedna dijaloška tribina. Ovoga puta tribina je nosila naziv Božja čuda u savremenom svijetu. Učesnici su bili arhimandrit Sergije, iguman manastira Ostrog, i jeromonah Vladimir, sabrat manastira Ostrog, a moderator je kao i obično bio sveštenik Gojko Perović. Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove tribine.
Prva slavocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvijek i uvijek. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi.
Blagoslovi Bog koji nas miluje i podučava svojim blagodatnim silama svakda, sada i uvijek i uvijek i uvijek.
Amin. Hristos vaskrse i pomaže Bog, i dobrodošli poštovani prijatelji koji ste večeras ovdje sa nama, i da pozdravimo i one ljude koji nas gledaju putem društvenih mreža. Večeras smo našu tribinu posvetili jednoj temi koja stalno je tu prisutna među nama, a to je Božja čuda u savremenom našem svijetu. I za tu temu smo pozvali goste, što kažu, iz pustinje smo ih pozvali ovdje. To su monasi pustinjaci, ali nama svima dobro poznata naša braća, iguman Ostroškoga manastira arhimandrit Sergije i sabrat Ostroškoga manastira i saslužitelj među Ostroškom bratijom, jeromonah Vladimir.
Doktor.
Doktor, da. E sad, kako bismo počeli ovu temu koju možemo početi sa 100 strana i na 100 načina, ja sam nešto mislio da za početak kažem da živimo u vremenu kada se čudimo gdje su čuda i imali čuda, ali bih počeo s tim da smo prosto izgubili osjećaj da je sam i ovaj život koga živimo jedan Božji dar, jedno Božje čudo, da smo izgubili predstavu o tome da je pomaže Bog, dobar dan, jedan pogled u oči, jedan istinski stisak ruke, jedan trud, bratski, prijateljski, da je već to čudo, nego mi to sve nešto podrazumijevamo i čekamo da Gospod svako malo otvara nebesa i da se baš nama javlja kad imamo neki konkretan problem ili nedoumicu. Pa eto, oče igumane, za početak da tebe pitam, kako ti iz Ostroške svetinje, susrećući se svako malo, mi sveštenici odemo na 7 dana da tamo malo pomognemo, pa se umorimo. 7 dana i vratimo se. Vi ste tamo cijel život, oče Sergije, kako ti gledaš na to, ajde da uprosti, ima li Božjih čuda u 21. vijeku? Ili je to nešto što je ostalo u Svetom pismu i u srednjem vijeku, kako bi rekli ovi naši prijatelji, sugrađani?
Pošto je Bog savršen, a savršeno je ono što se ne mijenja, znači, ako je Bog činio čuda od početka, od stvaranja, mislim, samo stvaranje je zaista najveće čudo, pa sve kroz Stari Zavjet potvrđivao svoje prisustvo uskakanjem u taj, da kažem, poredak koji smo mi navikli, koji isto, što kažete, samo čudo, naravno da ima, jer kako se Bog nije mijenjao nikada, niti će se mijenjati kao savršen, tako da znači da su i njegova djela postojana i ima ih i tekako. I mislim da će ih biti sve više.
Mi smo na fakultetu učili, ali kažu da je to malo pod uticajem nekih, da tako kažem, zapadnih formi shvatanja, da postoji prirodno Božje otkrivenje i nadprirodno Božje otkrivenje, a kad si gore kod Svetog Vasilija Ostroškog nekako se gubi granica, pa i nadprirodno postaje svakodnevno i prirodno, i obrnuto, i ovo prirodno, ja sam 100 puta opisivao da jedan ručak u manastiru Ostrogu, kad tamo sjednemo i da popričamo s nekim gostima i da nam iznesu pečeni krompir i rižu, postaje kao neko čudesno jelo. Sad neko mi kaže, pa ti si pun emocija, pa si pod utiskom, pa malo si se odmakao od uobičajene trpeze i tako dalje. Ali zbilja, ono prirodno postaje nadprirodno, a ono nadprirodno, da je tamo Sveti Vasilij, postaje svakodnevno. Kako ti, oče Vladimire, doktore, gledaš na to?
Pa jeste, meni nekad bude simpatično kad ljudi, pošto oni, ljudi koji dolaze u Ostrogu, za njih je Ostrog nekako mjesto zaista tog mogućeg čuda svakodnevno, a za nas je to mjesto i življenja, gdje mi dopuštamo i šalu i razgovor, jer mi nemamo drugi život gdje bi mogli sad odemo pa da se smijemo van ostroga. Uh-huh. I onda je meni tako uvijek to simpatično, kad možda ja nekad opušten onako kod Svetoga Vasilija, ne znam, mogu da se našalim i nešto, a ljudi dolaze sa tako nekim, pa udare, na primjer, glavom, neće da shvate da je to zbog neopreznosti, nego šta to znači. Uh-huh. I onda ja uvijek kad udare od kivot kažem, dobar je to znak. Uh-huh. A je li oče, jest, neće vam ništa biti loše i tako. Uh-huh. Mislim, dosta se ubaca to sujevjerje, očekivajući tako ta čuda u ostrogu, nekad se provijava to sujevjerje, ako udari glavom, da li treba unazad da ide. Ja se stvarno trudim da ljudima objašnjavam, idite normalno, Bog nam je dao pogled naprijed, idete normalno, gdje su vam oči. A ne morate dok ćete tako leđa. Ako udarite, udarili ste, niste bili dovoljno pažljivi. Tako da kažem, gubi se neki realističan pogled na svijet kod ljudi, ali to je očekivano, zato što je za ljude zaista ostrog mjesto javljanja slave Božije, sile Božije, a mi vidimo i svjedočimo zaista da se ta čudesa javljaju svakodnevno. Ja imam tu, slikao sam na telefon da vam pročitam pismo žene koja je poslala prije neki dan. Evo, kad smo već, ja sam ponio baš telefon zbog toga, da vam pročitam čudo. Žena koja svjedoči iz Srbije, evo ga, iz Čačka. Molitvama Svetog Vasilija, piše pismo, poslala u ostrog pismo. Molitvama Svetog Vasilija postala sam baka jednog Vasilija. Ćerka imala rizičnu trudnoću, ljekari nisu davali šanse da može da iznese dijete. Materica se slabo rastezala i nije imala protok kroz nju. 12. maja, na ultrazvuku, vidi se prolaz i beba nastavlja da se razvija. Molitvama Svetog Vasilija rodio nam se Vasilije, živa i zdrava beba. Slava mu i milost našem Svetom Vasiliju. 13. maj, Tanja Minić, Čačak i broj telefona. Tako da kažem...
Manastir Ostrog je izdao bar 4 knjige, da ja znam, sa savremenim svjedočanstvima, je li tako?
Da. Sad upravo 2 knjige izlaze.
Još 2?
Da, čekamo da napišemo predgovori da se puste u štampu.
Ajde malo da mi kažeš, oče igumane, o tome, sad smo čuli, nemate se gdje nasmijat bez tamo. I to je potpuno normalno i prirodno. Međutim, mi koji smo tamo po 7 dana, koji rijeđe dođemo, pa znam često puta i sa ocem Mirčetom i sa ocem Jovanom pričamo, nekako gledamo i kad dođemo tamo, pa odemo na neki obrok, da narod koji dođe tamo, da on ne zna, što kaže da moj prijatelj, da ne zna da smo ručali. Jer narod očekuje da smo mi tamo malte neko... Ajde, ako baš krila nemamo, ali da smo neko... Dakle, hoću da kažem, stara je praksa u kućama starim crnogorskim da se u ostrog ide slavu milost rijetko, o praznicima, pa se ide pješke, pa polako i tako. E, dakle, kad ljudi pod tim specijalnim uslovima i malo rijeđe dođu, oni hoće tamo da je sve... Pa tu su izlasci unazad, da se jedno kreću leđa svetinje i tako dalje. A normalno je da čovjek koji je svaki dan tamo, da on već malo iz praktičnih razloga dobija potrebu da ide pravo, da, što kažemo, svoje oči su naprijed i tako. Kako pomiriti te dvije prakse, da kažem, koje su obje blagoslovene? Da.
Bravo. Da. Bravo, pa to je upravo tako. Ako dozvolite, ja bi rado ispričao na osnovu ovoga. Prvo još jedno lijepo svjedočanstvo čuda, jer, da kažemo čudo, trebamo da bismo odredili nešto šta je čudo, trebalo bi sad filosofi, ne znam, teolozi i ko sve
ne bi nam
da dokaže, da dokažu čudo u odnosu na šta.
Da.
Šta je to poredak, da kažem redoni, pa u odnosu na to šta je čudo, jeli. Ali volio bi da ispričam, prosto sad me je, dok je pričao otac Vladimir, ovako imam žarku želju, mislim da će biti korisno da ispričam još jedno lijepo svjedočanstvo. Drago mi je da je ovo stiglo ocu. Mi smo 8. na Svetog Marka po blagoslovu vladike Dimitrija pronašli mošti, izvadili mošti Svete Ane, majke Svetog Vasilija. I kad se to sve završilo, i to je jedno divno čudo i prelijepo, i o tome bi se moglo posebno pričati, ali sad dobro. Krenuli smo nazad i u Trebinju svratimo u jednu prodavnicu. Konkretno ja izađem iz auta, nisam vozio i jedan čovjek dolazi da pogleda tamo nešto u prodavnici, razgovara sa ženom koja je tu prodavala i vidim ja da on hoće da kupi neki poklon za svoju suprugu kojoj je rođendan i spominje kako je li sina. I ona govori, eto kako je lijepo dao Bog sina i tako dalje. Radilo se o sljedećem. A to Bog dao tamo da čujem tad. Rekao je, mogu li da, možete li mi ispričati, vidim da se radi o nečemu zanimljivom. On sa suprugom nekoliko godina u braku i nikako nisu imali ni jedno, da kažem, trudnoću da se započela, ništa, ništa. I oni su primijenili svu medicinsku, da kažem, pomoć, nije se pokazalo da ima ikakvog efekta, onda su bili čak i na raznim, zaista, svetim mjestima, radi se o ljudima koji vjeruju, nisu išli po nekih babama i to što je apsolutno, mislim, i grijeh prije svega. Međutim, ni to nije dalo efekta i pošto su, mislim, tu im je Sveti Vasilije prosto prirodno nekako upućeni su na njega, imali su prema Svetom Vasiliju posebnu neku, da kažem, nadu na njega i na njegove molitve i na njegovu pomoć. Oslonili se i jednu noć se javi Sveti Vasilije čovjeku, koga sam ja sreo sad 8. maja, koji se zove Saša Vukalović. Javi se njemu da sa djetetom u rukama i kaže, ovo je tvoj sin. I od nje odmah nije prošlo, jer koliko je vrlo malo vremena, možda za 10 mjeseci dobio sina, kao sa ruku Svetoga Vasilija. To je zanimljivo.
Znači, a ti si ga sreo u prodavnici?
Ja ga sreo u prodavnici kad smo izvadili mošti. Da se vratim na ovo razmišljanje. Pa mislim, znate šta je, to se radi o tome da je, mi smo svi, pored toga što imamo neko, znači, naše teološko, katehetsko poznavanje vjere i tako dalje, ja mislim da su, mi smo ljudi sa različitim senzibilitetom. I neko može mirno duše, to mi nekako dođe odgovor kao što apostol Pavle kaže na ovo pitanje, ko je jak, on može da jede sve i da vjeruje da uopšte nije problem s postom, da nije to. A ko je slab, jede zelje.
Da.
Razumijete, tako da i ovo, neko može da živi potpuno u realnom svijetu. Realan je svijet, naravno, svakako ovaj fizički, i da živi, da uključi i telefon i kompjuter i tako dalje, i da sve vrijeme, kao što smo mi na to upućeni, prosto uz pomoć Boga i Svetog Vasilija, što kaže otac Vladimir, mi živimo život potpuno svjesni da se nalazimo u 21. vijeku, ali jednog momenta nama, makar milošću Božijom, ne kažem da smo mi sveti zbog toga, nego to je dar Boži, mi smo apsolutno svjesni Boga i on nam je stalno pred očima, uma, srca, da. Nekada i ovako. Tako da je to, a nekome je potreban stvarno taj jamstveni neki pristup. Taka je njegova dinamika. Znate, kao što neko voli da se čitaju molitve na glas, a neko voli da to bude tajanstveno to. Jedno i drugo, ako ide ka Gospodu Bogu, moramo ispoštovati. Uh-huh. Tako da, i lično, daj Bože. Ja sam baš za politiku prije 3 dana isto davao to. Pitaju me, imali primjera da su ljudi napravili neku grešku prilikom, naprave greške prilikom pristupanja svijetu i tako dalje. Ja sam rekao, ko što je istina, nerijetko se mi zadivimo vjeri ljudi koji dolaze kod Svetog Vasilija. Što se mene tiče, ja sam uvijek oduševljen tom lijepom vjerom i to što se to tiče tog rijetkog dolaženja, da on gaji, da nadom, onako i čežnjom, čeka dan kad će poći kod sveca.
I opomenu nas sveštenike koji smo malo nekad
vjerujte
postali
da to,
zaboravni. Znači, po prirodi, po slabosti.
Upravo tako. Tako da se meni jako sviđa i taj jedan, lijepo je da poštujemo Boga i da ne zaboravljamo da je ipak Bog, Bog. Jer često se možemo i mi opustiti pa to da ode preko neke granice lijepoga i da se teško vratiti.
Vrijeme prosto ide svojim tokom. Ja sad dok slušam o kompjuterima u manastiru Ostrog, sjetim se jeromonaha Makarija koji je štampao u Cetinskom manastiru. Pazite, štamparija, kad je Makarije krajem 15. vijeka štampao u Cetinskom manastiru, to je bilo kao najmoderni kompjuter tada. Dakle, Gutenberg je svega nekoliko decenija prije toga izmislio štampariju, pa to nije pobrkalo Makarija da štampa oktoih, psaltir, časoslov i tako dalje. Ja sam nedavno, pa možda nema ni sat vremena, s jednim mojim bratom pričao o tome kuda se Bog javlja, da li kroz snove, da li kroz javu, da li kroz... Tako, ja sad isto imam nešto, mene optužuju da imam neku protestantsku notu kod sebe, ali ja to prihvatam objeručke, jer i to je jedan veliki hrišćanski svijet koji je puno, da tako kažem, učinio na razvoju nauke hrišćanske, poznavanju Svetog pisma, nekih bogoslovskih disciplina koje prosto mi nismo bili u stanju, s obzirom da smo se ovdje borili za goli opstanak i preživljavanje, da ako ćemo danas da pročitamo neku knjigu iz bogoslovlja, savremenog tumačenja Svetog pisma, moramo se dohvatiti protestantske neke knjige, prosto je to nemoguće. Ali hoću da kažem, raspravljao sam s jednim mojim bratom, da li se Bog javlja u snovima, da li najavi, da li ovako, da li onako. Ja sam kao sveštenik svjedok da neka ljudi znaju malo da pretjeraju i sa snovima i sa priviđenjima i tako dalje, a opet, ko smo mi da ukinemo Gospodu Bogu mogućnost da se javi i u snu? Kako se tebi čini to?
Tako je, pa mi imamo, evo upravo kad govorite o snovima, imamo slučaj kako se Sveti Vasilije projavio. Projavio se upravo preko sna. On se tri puta javio tom igumanu.
Pa ja volim da kažem našim vjernicima tek treći put.
Da, treći.
Da, na prvu
da a to znači da je taj čovjek bio vrlo oprezan. On se naravno znao je da može đavo da prelasti čovjeka, da ga dovede u stanje jedne gordosti, kako je sad on dostigao neke nivoje duhovnosti, pa se njemu otkriva taj duhovni svijet, javljaju mu svetitelj i on nije vjerovao. Prvi put nije povjerovao, drugi put nije povjerovao i treći put, kao što znate iz žitija, Sveti Vasilije se javio da kadi i onaj ugalj izletio i opalio ga. Čovjek se probudio, vidio realno da je opaljen, opekotinu, da li na ruci ili nije sad bitno na licu. I onda je došao u Ostrog, na nas su postili Ostroški 7 dana i izvodili Svetog Vasilija. Opet u Novom Zavjetu, sjećate se, više puta kroz snove. Isus kao mali, Bogorodica, kroz snove dobiju vijest preko sna da će Irod da traži dijete, ili tako da bježe u Egipat, opet kroz snove da se vrate iz Egipta. Tako da snovi zaista budu od Boga, ali dosta snova...
Josip.
Da. Ali dosta snova možda bude i od đavola i zaista možda čovjek uđe u stanje opasnosti.
Ja sam malo primijetio, nego eto, nekako sveštenik dobije neku moć od Boga, više blagoslov od Boga, da se bavi nekim stvarima, pa može malo i da preuzme na sebe da on sad tu nešto sudi. Ali malo sam primijetio da postoji kod ljudi, ako ne mogu da istrpe ovaj realni život, ili su previše osjetljivi, ili su previše tanane duše, pa im je ovaj realni život previše prljav i realan, da onda kao nekako traže češće u snovima Božje javljanje, što ne znači da ga nema tamo.
Ali dosta i kroz snove ima poziva sveca da dođu ljudi u Ostrog.
Da.
To mi se kao čovjek koji dežurate, sigurno se sreli s tim. Dođe čovjek, kaže, oče, ja sam sanjao Svetog Vasilija. Sanjao sam Ostrog i odmah sam došao da se poklonim. Imam slučaj jednog prijatelja iz Željka, iz Budve, koji je došao u Ostrog da se pomoli za druga koji je bio u zatvoru. I poslije, taj čovjek koji je bio u zatvoru, kad se čuo sa svojom ženom, rekao je, da li se neko molio za mene? Kaže, otkud znaš kako, šta? Kaže, sanjao sam, neki svetac mi se javio, kaže, samo se kum Željko, ili tako nešto, kum Željko se moli za tebe.
Da.
Javio mu svetac u snu i rekao da je ovaj kum njegov se moli za njega. Znači, opet su snovi, ali kao što kažem Svetoj Gori, ne primaj, ne odbacuj. Neđe ta mjera, oprez, da s oprezom se primaju snovi, to je meni onako najbolji pristup.
Da. Dobro, oče Sergije, znači ja sam znao za ove 4 knjige, još 2 se štampaju. Šta bi inače rekao o tim javljanjima? Postoji jedna predrasuda savremenog čovjeka koji je zamijenio vjeru u Boga vjerom u neki progres u nauku, u tehnologiju, pa kao što je čovjek moderniji, to će manje biti vjere. Pa je negdje vjeru i čuda smjesti u srednji vijek i otprilike negdje preko 1800 i neke ne priznaju ni jedno čudo da se desilo, mada mi znamo da se Sveti Vasilije javio kralju, da li kralju Nikoli ili nekom njegovom pred osvajanje Bara i tamo je i metoh podignut. Šta bi generalno rekao ti o tome na osnovu svih tih nesumnjivih svjedočanstva, tamo su imena i prezimena ljudi koji su se potpisali. Kakav je tvoj utisak o tom, da tako kažem, intenzitetu Božjih javljanja mimo ovog redovnog poretka, da ne zaboravimo da smo jedni drugima čudo i kad se fino javimo i kažemo pomaže Bogu, da je to.
Pa mislim da ona maksima da vjera ne biva od čuda, nego da čuda budu od vjere. Ja nekako sam stekao utisak isto na osnovu prakse, na osnovu realnog života, da se najčešće ta čudesna Božja javljanja, mislim intervencije da kažemo, daju ljudima da se utvrde u vjeri. I to je ono što je najljepše kod svetog slavom i milosti preko svetog Vasilija, što smo primijetili, da ljudi poslije susreta uopšte sa moštima svetog Vasilija, ima tu nešto čudno, evo ja budem 3-4 dana dolje da ne odem do sveca, kad odem gore čovječe pročitam i molitvu bilo ko, ko je tamo običan monak, bilo ko da dežura, oni odmah znaš da ne, čitaj mi ti čovječi, meni treba molitva i meni treba pomoć svečeva. I vjerujte mi, svaki put odem začuđen, čoveče, skine se sa mene, sav onaj teret i sve to, ko da sam došao prvi put kod sveca. Ima, to se dešava stalno neka blagodatna sila, intervencija, nešto ti uzme, skine sa tebe teret i da ti silu da guraš dalje. Ja kažem, koliko sam vidio do sada, sva ta čuda i sva ta dešavanja kod svetog Vasilija su za cilj imaju da se utvrdi čovjek u vjeri. Jer bez vjere ništa nema. Vjera treba da bude svakako, ja sam kažem opet, da bude takva da ona čini čuda. Ali, ljudi smo, znate, kad ti vidiš, mi se kolebamo. Kolebamo se, čovječe, kolebala se priroda ljudska, vi znate, i na oči krsta i sve suda, i apostoli su spavali kao mrtvim snom i sve. Duh je srčan, ali je tijelo slabo. I zaista, kad se čovjek utvrdi u vjeri, tad mu više i ne trebaju čuda, tad sve prihvata kao...
Ja sam lično, pošto je odijeliška tribina, ovo nisu pred vama nikakva tri izabrana popa, ni po čemu, nego je to slučajnim uzorkom smo tu. Ja sam pokušao da to klasifikujem, pa sam primijetio da čuda doživljavaju ili ljudi koji su potpuno odbacili da više Bog postoji i da ga nema, ili oni koji ga vide svuda, pa i Bog nagradi, i treća kategorija, da nema kategorije nego kad Bog hoće. E sad, oče Vladimire, čitajući Sveto pismo, mi vidimo Gospod je vaskrsao, Gospod Isus Hristos, da mi znamo, bilo je dosta mrtvih one tri godine, vaskrsao je samo troje. Bilo je dosta paralisanih, verovatno neka cerebralna paraliza i nešto, uzeti, opet nekoliko njih. Dakle, nije pomogao svim bolesnicima, nije nahranio sve gladne i vaskrsao samo troje. Dakle, očigledno čuda nisu sama sebi svrha, nego su nam ona podsticaj, ovo što kaže.
Da, pa vrlo je važno da kažemo da nije mjesto to koje spašava. I ja mislim da je velika pogreška u pitanju kada ljudi pripisuju strogu ekskluzivu za činjenje čudesa. Čudesa se događaju svuda gdje čovjek ima vjeru. Bilo to Podgorica, bilo Nikšić, bilo neko zabačeno selo. Pazite, obratite pažnju da je Sveti Vasilije iz odakle, iz Popova polja Mrkonjić, je li tako, jednom, Hercegovina mala, da kažem, u odnosu na Rim, na vječni grad ili tako neke gradove, države, nešto, neka provincija. I od tuda tako svetilo se pojavi. Znači, vrlo je važno da nije mjesto to koje spašava. Nije ostrog sad sam po sebi taj magijski neki epicentar, nego je mjesto gdje je čovjek doživio susret s Bogom i onda se na osnovu tog susreta posvetio Bogu.
A duh diše gdje hoće.
A duh diše gdje hoće. I to je vrlo važno, zato što to imamo u Evanđelju. Sjećate se razgovora, evo sad je, jel tako, nedjelje Samarijanke. Kad govori Samarijanka, upravo to, pravi od mjesta ekskluzivitet. Postoji određena mjesta gdje je blagodat Božija. Pa vi Jevreji kažete da je to Jerusalim, a mi, kako se zove na gora za Samarijan, ne? Da, ta gora. Galizija, da. A kaže, šta kaže Hristos? Dolazi vrijeme kada se neće moliti ni u Jerusalimu, ni na ovoj gori, nego Otac traži u duhu istine da mu se mole oni koji mu vjeruju. Znači, u duhu istine, ne mjesto kao takvo. Mjesto kao takvo pomaže, naravno, ne možemo bez objekta, mi smo, sabiramo se u crkvi, sabiramo se u zajednici vjerujućih, ali bojim se da je opasno da neko mjesto tako privatizujemo, da ono samo ima po sebi ekskluzivu za dijeljenje blagodati Božje.
Ne bih da vam uzmem riječ, jer očekuje se, i publika očekuje da čujemo dosta još nekih primjera, ali prosto mi se čini, kako ja shvatam cijelu ovu našu priču, naše hrišćanske vjere, da Gospod nas uči nekome redu, Hoće da se uspostavi neki poredak u duhovnom životu, ali čim vidi da čovjek po svojoj prirodi obogotvorava taj poredak i da postaje formalista kao što su fariseji u Novom Zavjetu, nisu fariseji neka čudovišta. To su isto bili, da kažemo, duhovni učitelji onoga vremena. Imate fariseja prije Hristovog vremena, fariseji koji su postradali za istinu, branili Božji zakon i tako dalje, da sad ne ulazim u to. Dakle, čovjek je sklon da obogotvori neki poredak i odmah ga Gospod takne i kaže, evo samo jedan primjer. Neki tumači Svetog pisma su rekli da je Gospod mogao da se rodi, pazite, on se rodio u Rimskom carstvu. Danas kad ukucate na Wikipediji gdje je rođen, ne znam, kralj Niko, rođen u Knjaževini Crnoj Gori, a umro, ne znam, u Francuskoj. Znači, Gospod je rođen u Rimskom carstvu. Ali gdje? Ne u Rimu kao glavnom gradu, nego u jednoj provinciji Rima. Ima li ta provincija glavni grad? Ima Jerusalim. Ne u Jerusalimu, nego u Vitlejemu. Opet malo sa strane. A gdje u Vitlejemu? Ni u jednoj kući, nego u pećini. Pazite, Sveti Vasilije, Ostroški, Slavomilos. Mi se ovdje ubismo, je li prestonica Crne Gore Cetinje, je li glavni grad Podgorica, je li Niš iz Nikšića, je li to privredni neki potencijal Crne Gore? Eno ga Ostrog, sa strane, nenametljivo u onoj Litici i tako da, eto, Popovo polje nije ni Trebinje, nego jedno selo ispred Trebinja. I kako je to objasnila jedna duhovna žena, kaže, čovjeku je centar srce, a to srce nije baš u centru, nego malo lijevo. Malo van tog geometrijskog centra. Mi smo imali vladiku Atanasija, blaženog počivšeg, a i našeg mitropolita, koji su stalno voljeli da ako je ovo sve postavljeno ovako i činiti se da to tako treba, obavezno dođu i kažu taj mikrofon tamo, a tu čašu vamo, da te nešto malo, da si budan. Da se ne...
Da, da.
Kako bi ti to prokomentarisao ovu teologiju?
Ja bih volio da se ovako prisjetim ovo što kaže Ostrog kao mjesto. Pričamo o mjestu, ali sad kažemo, a tu moramo da prepoznamo i drugu stvar, a to je svetitelj Boži. Jer sad se radi o drugoj stvari. Bog daje crkvi svetitelje, mislim da je Blaženi Avgustin rekao, svetitelji su oni ljudi koji su živeći svetim tajnama i svetim vrlinama, postali po blagodati, hariti, ono što je Hristos po prirodi, fizi. I ti svetitelji, dakle, koji su sebe živeći po zakonu Božijem, osveštali svoj život, oni su darovani crkvi kao stubovi, kao neki, da kažem, svjetionici, kojima putokazi, kojima će čovjek se rukovoditi, živjeti, kako? Mislim, nekako učeći iz njihovog primjera. Mislim, sve nasljeđujemo. Svako iskustvo. Kad bi svaki čovjek pravio iz početka taj računar, on ne bi nikako dostigo dalje, nego on se napravi, tehnologija stigne do jednog dijela, onda dođe drugi čovjek, iskoristi iskustvo svojeg tih otkrića do tadašnjih i nadograđuje ih dalje. Tako bi trebalo biti u duhovnom životu isto. Dakle, svetitelji su, i to je jako bitno, da ne bismo imali nikakvu zabunu, na 7. Vaseljanskom saboru mi znamo da su pored ikona apsolutno prihvaćene svete mošti kao mjesto naročitog prisustva Božije blagodati. I zato ljudi dolaze kod sveca, svakako se treba čuvati. To nam je uvijek svi vladike govorile i govore, čuvati se od toga da čovjek ne uđe u neku gordu priču, da je sedeći pored svetog Vasilije, da umisli da je on svetac. Kao ako se sjećate, ima u Žitiju treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. Sjećate li se? Neki kaluđer našao glavu svetog Jovana Krstitelja, je li tako? I dolazili ljudi kod njega i dodirnu glavu, oni se iscijele, ali on je sakrio nju da se ne zna da je to glava svetog Jovana. Ljudi su dobijali pomoć od glave svetog Jovana, a on se razmetao da je kao on veliki svetac i tako dalje, da on zapravo ima naročitu moć. To je iskušenje umišljaja koje može nas da zahvati i narod, da kažu, gle kako Sergije, čovječe svet onoga, a zapravo sveti Vasilić. Zato je uvijek kad dođu ljudi, vidite vi kod svetog Vasilija. I ako mi pravilno, što kaže, i jako je lijepo ona kad je Bog na prvom mjestu, onda je sve drugo na svom mjestu.
Znači, mi se praktično, iako će to ovako zvučiti malo provokativno ova rečenica, ali tu smo, mi se borimo da se Ostrog ne obogotvori, da se ne obogotvori to mjesto, nego da je to mjesto Božjega prisustva, a ne da je samo mjesto...
No da, ali ja mislim da je prošlo vrijeme te opasnosti. Mislim da su ljudi sad potpuno edukovani i da te opasnosti više nema. To je bila prošlost, kad su ljudi kaže ne vjeruju Boga, vjeruju Svetog Vasilija.
Ali ja sam to sretao ranije, sjećam se kao mlađi kad sam dolazio, razgovarao s takvim ljudima, Sveti Vasilija je Bog, ne možeš da ga ubijediš.
Da, da, ne, to je, ja mislim da te opasno.
Neko koji je živio u 17. vijeku, ko se rodio u 17. vijeku, ne može biti Bog.
A ja sam još uvijek slušao, ja sam još uvijek slušao od nekih ljudi da ne vjeruje u Boga. Ne, ozbiljno. Ne vjeruju Boga, nego vjeruju Svetog Vasilija. A eto, slavu milost Sveti Vasilij Ostroški je najveći svjedok toga Božjega prisusta. Evo, dok slušam oca Sergija, pade mi na pamet jedna ideja. Otac Sergij i ja znamo jednoga čovjeka, da mu ne otkrije identitet, koji je više puta pokušavao da napravi neku, kao neki priručnik za neki red tamo u Ostrogu. Kad dođeš, idi desno, stani lijevo, opet. Ali nešto se...
Danas sam ga spominjao.
E, pazite, nešto se to ne da. Ja sam, kad sam čuo da taj čovjek to piše, kažem, vidiš što se fino, čovjek sjetio, onaj, baš bi bilo lijepo kad ljudi dolaze da... Ne ide nešto s tim. Sa tim priručnikom nikako ne ide. I o čemu se tu radi? Prosto mislim da Bog i Sveti Vasilije kao Božji ugodnik ne daju da se to mjesto administratizuje do kraja i da se napravi neki zemaljski protokol, nego nikad ne zna što te tamo čeka. Ajde baš, ne može da bude da se ne zna gdje se ulazi, kuda se izlazi i kako. Osnovne stvari se znaju. Ali evo, mi koji smo na čredi, 7 dana kad smo tamo, nijedan dan nam nije isti.
Ja sam danas ovoga čovjeka spominjao sa jednim drugim čovjekom i kažem, rekao, trebalo bi to da se nekako sprovede.
Ne, prosto nekako, ili nekad nije vrijeme.
To je ovaj čovjek, ovdje ja ću da ga izdam. To je on.
Ali ja već sad mislim da to nije vrijeme, da to ušte nije za to.
A danas sam, evo, i to je jedno čudo Božje, Bog sve ti zna, nismo se dogovorili. Danas pričam sa nekim ljudima i kažem kako praktična stvar, ono bi trebalo da se oštampa na 7 jezika. Danas o tome govorim, nevjerojatno.
Puno ljudi, mi svi imamo neke svoje lične priče sa Ostrogom, slavu milost. Moja baba išla, moj djed, ja prvi put s tetkom, ja prvi put, pogotovo mi tu iz Stare Crne Gore i okoline imamo taj neki skoro porodični odnos i treba da ga imamo i to je dobro. Ovaj, što kažu, i naši su preci tamo bili i branili tu svetinju i sve to. Ali hoću da kažem, dosta ljudi dolazi tamo, to su poklonički autobusi, to su turističke grupe, to su tako dalje, tako da je neophodno zaista napraviti neki elementarni poredak i staviti ga na papir. Ali živi svetac prosto se ne da da ga stavimo skroz u priručnik i ja mislim da je to dobro. I ja mislim da je dobro što ni Gospod Bog se ne da da ga stavimo u priručnik, nego taman teolozi umni nešto sroče neku molitvu, definiciju, kad ono Bog eno ga na neku drugu stranu. I prosto, i u samom Svetom pismu i u Novom Zavjetu, Gospod, pazite, on farisejima, koji su bili najveći stručnjaci za Bibliju toga vremena, ponavljam, nijesu fariseji neki razbojnici i banditi, nego, ali su upali u najveću moguću grešku, ono što oni čitaju i kako razumiju, to su proglasili za jedini zakon. I Gospod dođe i kaže, čekaj, ti imam nešto, bar da dodam. Evo, ako neću to da vam sve poništim što vi znate, ima, koga je razapeo? Pa upravo ti ljudi koji su se držali toga slova.
Da. Htio sam sam da kažem ovo, volio bih da kažem, da razbijem, kad sam rekao i 7. Vaseljenski sabor koji je utvrdio ovo, znate, stvorilo se vjerovanje, svaka krajnost izazove njenu drugu krajnost, je li tako? Ovo što je htio da kaže otac Vladimir, ja znam, jel, sjetit ćemo se, dođu pa šećer stavljaju na seca, ne paze oni što će se prosuti šećer po svetim moštima, sve to, nego samo da ga dodirne i to sve. To je neko pretjerivanje u tom, da kažem, obožavanju.
Ja sam jednom to kritikovao negdje, rekao, pa ljudi, nije stvar u šećeru, sad ja govorim duhovni akt, vjera, I onda naiđemo, čudimo Svetog Vasilija, da je preko tog šećera neko je donio nekom šećer, ovaj je bio bolestan i u čaj pio je čaj i ozdravio čovjek. Čovjek tvrdi da je to zahvaljujući
tom šećeru.
Kad sam to pročitao, onda sam ja malo...
Izvini, znači, znam jednoga pokojnije sad, na zdravlje tebi, doktor teologije i sve tako, i svaki put kad se sretnemo baš u Ostrogu, ne treba šećer, ne treba čarape, pustite to, kakvi dodiri, bitna je vjera, bitno je srce i tako dalje. I dobro, i on svaki put tako. Kad jedan put ja dežuram, evo njega s punom kesom nekih čarapa, pletenih. Poslala mu baba. I sad ga ja, sretuše nam se pogledi, jer on je meni držao go... I kaže, ovo je za moju tetku, ako možeš samo tu da staviš. Ja,
da
kažem, ja kažem, doktore, a on kaže, po vjeri njihovoj neka im bude. I sad pazi. Tačno. Nijedan doktor teologije vam nikad neće donije čarape, jer on je čovječ, on je u visinama, on tumači svetopismo, šta su za njega čarape. A jedna baba, koja je isplela čarape, koja možda ne zna ni da čita, njena vjera zbilja može i kroz te čarape i kroz taj šećer. E to je ono što se Bog ne da uvaži.
Čuda od vjere.
Mi znamo,
to su čuda od vjere.
Ja bih samo ovdje rekao, mi smo svjedoci onoga čuda kao u Evanđelju. Sjećate se kad je Hristos došao, išao kod čovjeka, a ovaj kaže, ne trebaš ti da dođeš u moju kuću, znači ne treba ta materializacija, ne treba ni dodir, samo reci riječ. I ozdravit će sluga moj. Znao to sa Sergije, da je čovjek koji je bio u podmakloj fazi raka, došao u Ostrog i znate kakvi su redovi u Ostrogu, i on je shvatio da mora tu da stoji, bio je stidljiv, nije htio da zamoli nikog da ga pušte preko reda, i on je stajao mučnik dokle je mogao, dokle mu je bolest dozvoljavala i već nije više mogao, i on je, to je posle kada je došao da svjedoči, kaže, samo je rekao, Sveti Oče Vasilije, ti mi ovako možeš iscijeliti. Prekrstio se, okrenuo se i otišao, nije cijelivo sveca. Posle je došao da svjedoči da je izliječen od bolesti.
Da, ali ide se do granice, više ideš do granica mogućnosti. Mora čovjek da istrpi te mogućnosti, znaš, do granica, negdje da izađe. Ipak je on uradio podvig veći nego neko koji je stao 4 sata na kiši. Jer je
i ako, ako se dobro razumijemo, i ako nas ova dobra publika odobrava u našu vrstu priče, to što je uradio taj čovjek ne možemo prevesti u pravilo pa da kažemo ljudi slobodno dođite do pola puta, pa se
zato kažem treba ići na granice mogućnosti. Da. Jer to je podvig. I sam da kažem za mošti dakle, to je definitivno Bogom potvrđena praksa da se poštuju. Znate svi sigurno da su pisali svetitelji, veliki svetitelji o svetiteljima, koliko je bitno, ali imamo primjere iz Starog Zavjeta da je kad se dodirnuli mošti pokojnoga proroka Eliseja, već upokojenoga, dodirnuli mrtvaca, mrtvac oživio. I još ima dosta primjera u Starom Zavjetu gdje su se dešavala čuda preko svetih tijela. Čak Josip kaže za svoje tijelo da se prenese predviđajući
Bog. To je bio neki prenos moštiju rečeno Novo Zavjetu.
Apsolutno, apsolutno. Znači, ima da se dešavala i da je bio blagoslov Boži na ljudima koji su poštovali mošti svetitelja i kaže, ja mislim iz Zlatousti Jovana na jednom mjestu da upravo poštujući ili Damaskin, poštujući mošti svetitelja mi ne poštujemo samo tu njihovu materiju, kao ikone, isti stav, ne poštujemo samo materiju, kostiju i tijela, nego poštujemo onoga koji se uselio u njih i posvjedočio ih svojim, da kažem, čudesima ili neraspadljivošću ili mirotočenjem, mi poštujemo Boga Tvorca. I tu se, kad se to razjasni ljudima, onda rješava problem idolatrije, ikone, moštiju, mjesta.
Kao ako znamo, to je sjenkom što su iscjeljivali.
Sjenkom,
tako je. Sjenko,
tako je upravo to. Znači, da mi slavu dajemo Bogu uvijek i kroz mošti, mi slavimo Boga koji jeste te mošti učinio moćnima. Što u prevodu i mošti znači moći.
Moći, da.
E sad, kad smo kod ikona i kod moći i kod poštovanja ne drveta i boja, nego toga koji je izobražen na ikoni ili majke Božije, ako je ono u pitanju ili neke druge svetiteljke, mi smo svjedoci, evo iza nas je jedna od ikona majke Božije, jedna od bezbroj ikona majke Božije, pa nas ljudi, što kažu neki hrišćani koji nisu pravoslavni, pitaju šta vam je to otkud vam toliko različitih ikona, da iste žene. Ja sam već vidio da postoje već različita izobraženja i Svetog Vasilija Ostroškog, već imamo neke različite stilove ikonopisanja. Ja mislim, ono malo što sam dežurao kod Svetog Vasilija i onoliko koliko znam kao pravoslavni sveštenik ovdje u Crnoj Gori, pa različita su iskustva kako se Sveti Vasilije javljao ljudima. Recimo, doživio sam jednom gore kod Moštiju da dolaze ljudi koji skoro da nisu ni znali o kome se radi, ni gdje su došli. Nego je jedna žena rekla, kaže, meni se u snu javio jedan sjedi čovjek i onako dok to priča, vidi ikonu i kaže, e, ovaj. I onda tu, od tog momenta, za nju kreće cijela priča, onda i mi upoznajemo ko je taj ovaj, koga je ona ovako rukom pokazala, a da ne bude baš da i mi teolozi smo ono, zabačiti, da ne mi ne znamo ništa, teološka nauka pomaže da se razgraniči prava vjera od sujeverija, u skladu sa onom besedom Svetoga Save, besede o pravoj vjeri, ali imamo posla sa živim Bogom i ne može se on uhvatiti ni u kakvu posudu racionalne nauke, to je ono što...
Evo ja ću, ako mi dozvolite, ispričati, možda se o to sebi sigurno znam, jedan moj primjer gdje to je za mene toliko jasno da je to bilo čudo Božje i Svetog Vasilija. Ja sam naime kao civil 2005. 6. ne znam sad tačno, radio u Ostrogu. I bilo mi je poslušanje ispod Donjeg manastira da krčimo neku šumu da bi tamo pokušali da zasade masline. I mi smo radili mjesec dana, sjećam se, da li se Jovan zvao čovjek koji je radio sa mnom, imao je naočar onako kao dno tegle. I stvarno čovjek nije baš dobro vidio. Mi kad smo radili, ja mu bacim drvo ili on mene baci drvo, će da mu udari, ne, nema orijentaciju pravilno. I mi smo radili 30 dana, ostaje poslednji dan, i mi poslednji dan odemo da naoštrimo kosijer na brusilicu. Znate šta je kosijer? Da. Znači, kida drve, kida stabla. I naoštrimo ga poslednji dan, gdje nije trebalo nešto mnogo da se radi, na brusilicu, dođemo čisto nešto da pogledamo i kako je on kidao te grane, ja sam u jednom trenutku stajao iza njega i kupio grane. Ja se bukvalno nagnuo dolje, a on je zamahnuo kosijerom. I ja, on mene udario, ja sam čuo udarac, doživio udarac. Znači, to ne može niko da mi objasni. Ja sam od šoka pao na koljena, on prilazi, razvrće mi ruke i kaže, dobro je, oko ti je na mjesto, ali je puno krvi. I sjećam se, oni su me brzo dovezli do Donjeg manastira, vladika Jovan izlazi iz kancelarije, one gdje se mate i one, i kaže, čovječe, od čega je to? Oni kaže, od kosijera, kaže, brzo u bolnicu. I u bolnicu u Nikšiću tada je bio ovaj doktor Ilija Ašanin, koji je previjao neku ženu, sjećam se. I kada je on čuo od čega je to, kada je me on vidio, kaže, čovječe, ne da si, kaže, imao sreće, nego ovo je milionska sreća. Da je počelo ovdje da udara, i čak je bio ovdje znak krsta malo na ovom kapu, udarac od kosijera, hemijskom pa bi oštetio oko, a kamoli udarac od kosijera, ja sam ubijeđen da je to bilo čudo. Da bi u nekoj redovnoj situaciji on meni glavu razbucao, a ne samo oko da mi izvadi.
Da. Dobro, očigledno je da isto postoji neki intenzitet, evo ovo što je to Sergij ispričao, 3 dana sam u Donjem manastiru, ne izađem do Gornjeg, pa 4. Ima neko izađe samo jednom u godini dana i do Gornjeg i do Donjeg. Pa, dakle, jedan isti Bog, a svi smo mi njegova djeca, prosto je neke izabrao da mu malo bliže služe, neke odmako malo dalje, a intenzitet javljanja je kako on hoće. Nema tu nikakvog propisanog.
Rekli ste da ne može u kutiju, da, to ne. Nema ništa, da. To je...
Dobro, imali dosta ovih svjedočanstava, čime se bave ove zadnje dvije knjige koje štampate? Koje su teme najčešće? Pa, koliko sam shvatio iz početka priče, pošto je to kao epidemija jedna sad među brakovima, ta neplodnost.
Upravo je to, vjerujte da je to najčešći, znači to i pitanje egzistencije čovjeka, na primjer, mnogi ljudi koji su bili u dubokim depresijama, besmislu životnom, bespućima i tako dalje, koji su na osnovu susreta, bilo što kaže otac Vladimir, da im je svetitelj se javio, došao kod njih. Jer svetitelj nije nikakav problem, se javio u Australiji, javi se u Herceg Novom, javi se bilo gdje. Ili oni došli do svetitelja pa se promijen život. Imamo puno tih svjedočanstava. Najčešće su te dvije tematike. Bezdjetnost, vjerovatno zbog nepravilnog pristupa svetoj tajni braka koje bi trebala da sklapaju osobe tek da ga počnu živjeti od kad se sklopi sveta tajna braka u crkvi, to trebamo da znamo, da bi imali pun blagoslov, da kažem,
sve te tajne po zapovijesti Bože, ili da kažem ovoga i smisla. Imam naravno to i često i od kancera izlečenja, imamo dosta primjera izlječenja od kancera, isto, i strogo vodimo računa da ništa se ne piše što nije pokriveno mogućnošću, da kažem da se provjeri.
Da pa čak provjerili... i ljekarski izvještaj ili nešto. Ne?
Da, da. Da, da, mi smo to provjerili prije toga, a imamo svakako te, uglavnom su tu podaci ljudi koji su ostavljali svoje lične podatke, odakle su, šta su, pa smo mi ih mi, ako nam je malo čudno, kontaktirali, pitali ponovo, je li to baš tako, pa po 2-3 puta razgovarali da utvrdimo tačan poredak kako je šta bilo i onda... I onda je, da kažem, onda su, ovi što su lektori, korektori, kako se zovu, to prilagođavali nekom tekstu da se sačuva suština cijelog događaja, da bude jasno za čitaoca.
Da, 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 i da bude približno stil neki.
Pa da, da bude, da, upravo to. Tako da, prije svega, vodimo računa i vjerujte to, baš pazimo. Kaže apostol, ne znam koji, podsjetite me, kaže, ako bi... I htio da lažem, ne bi da lažem, da ne kvarim lik i ugled učitelja, gospoda, jeli, prišući gluposti, nego sve što smo vidjeli, doživjeli, opipali, to i donosimo.
Pa ta novozavjetna biblijska riječ da pričamo samo ono što smo vidjeli i da tako kažem, što oči naše vidješe i što ruke naše opipaše, da to propovedamo, nastavlja se punim intenzitetom baš u manastiru Ostrogu. Da li imate slučajeva, isto jedna epidemija koja je raširena u zadnje vrijeme, ove bolesti, zavisnosti, kockari, narkomani, alkoholičari, kakvo je tu iskustvo služitelja Ostroške svetinje?
Da, pa kako ne, imamo i tu dosta svjedočanstava da Sveti Vasilije pomaže i isceljuje ljude, i po meni je to najveće čudo Božje, kada Bog direktno ili preko svetitelja, uspije da promijeni čovjek. Tako? Da, na primjer, od poročnog učini ga koliko toliko neporočnog ili vrlinskog čovjeka. To je po meni najveće čudo.
I tu u trenutku.
Jeste. Kao optina pustinja kako je nastala. To je bio opt razbojnik sa svojim razbojnicima koji je doživio preobražaj i tako snažna ličnost. Ostali su pošli sa njim i tako su osnovali optinu pustinju. Ne samo on, Mojsi, jel tako, bilo je više kroz istoriju crkve primjera kada su ljudi doživjeli taj, kao apostol Pavle koji je bio Savle. Znači to je po meni neđe najveće čudo koje i Sveti Vasilije svjedoči ali opet nam je potrebno ovo što radite vi zajedno sa našim bratom Blažom, jel tako, da i mi koliko toliko možemo da pomognemo ljudima koji imaju problem.
Nego veliki je posao pred nama, a pogotovo recimo za takve ljude koji velika je stvar promijeniti život tu.
Da.
Izgleda nekad skoro pa nemoguće. S obzirom kakve su tu navike, koliko su tu otrovi, išli tu u publici, imamo i ljudi koji se bave medicinski sa tim. Pa kad čuju da je neko se izlečenje desilo, a dešava se po Božjoj ljubavi i blagodati, onda idu ljudi pa drže tamo, stavljaju ruke, pa se zaklinju da više nikad neće, da neće, pa ne znam nešto. Ali kad on izađe preko onoga praga, ako nema nekog dodatnog posticaja u tom pravcu, vrlo...
Bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod.
Da, da.
I ako se nismo zasnovali svoje biće i život na živome Bogu i djelatnoj vjeri, ne samo deklarativnoj, nego djelatnoj vjeri, teško je...
A osim toga, svrha čuda nije da ostane na tome čudu pa da se
da,
priča.
Nikako, da,
nego je svrha čuda da se širi ljubav među
meni ljubav. Meni je sjajna priča, no poznata čuda za Porfirija Kavsokalivita starca. Upravo to govori o antropocentričnosti čuda. Da kažete, nije čudo samo po sebi svrha, nego je uvijek zbog čovjeka. Sjećate se kad je išao sa svojom duhovnom djecom putem starac Porfirije i on njima kaže, jer mu je to već Duh Sveti otkrio. Kaže, sad će naići jedan taksista, mi ćemo da sjedemo u taksi, on će nešto krenuti da priča, vi nemojte da odgovarate ništa, samo ćutite, a onda ću ja sa njim da pričam. I kaže, idu oni, naiđe taksi, stane im taksi, znate, da, poznate, i uđu oni u auto i počne taksista da priča, a kakvi su ovi sveštenici, a ovakvi bludnici, lopovi, crkva ovakva, crkva onakva, jel tako, djeco? Oni ništa ćute. On opet počinje da napada sveštenstvo, oni ovakvi, oni onakvi, ili tako, djeco, oni ćute. Onda se on okrene po starca Porfirija, kaže, stari, je li istina ovo što ja pričam? A on kaže, je li istina to što ti pričaš? Ne znam, ali ja znam jedno što je istina. Kaže, znam čovjeka koji je jednom ubio svoga susjeda, pa na prevaru prodao njegovo imanje i kupio taksi. I ovaj Sokrane kaže, nemoj da si to nekom rekao. On kaže, Bog zna. Upravo Bog zna, šta ćeš više da neko još zna. Dovoljno je što Bog zna. I mislim, to čudo pokazuje pruženu ruku Božiju. Zar to nije čovječe Bog koji preko starca Porfirija mu govori, ej, ja sam te vidio, ne možeš da sakriješ od mene zločin, pokaj se čovječe, pokaj se da se obratiš, da se oprosti grijeh. I to je za mene, to je za evanđelje, za Hrista, smisao čuda. Ne čuda samo po sebi, nije sveti vlasti David Copperfield da zadivi ljude, da što će činiti Antihrist. Mnogi čudesima će zarobiti svijet. Nego upravo da nas učini neđe ljudima, da nas učini Božjim ljudima, da se neđe vratimo na put istine. Zato je to čudo.
Dobro je to tema, da će onaj koji se bori protiv Boga činiti čuda, da to o tome znamo iz Svetog pisma, to je Gospod najavio.
Da.
Tako da ta sklonost da čekamo čudo, to je nešto čime sam u stvari počeo predavanje, pa ne znam koliko sam do kraja izveo tu misao, da ta sklonost da mi svako malo čekamo da Bog otvori nebesa, a ne primjećujemo ljude oko sebe, i nismo skloni da potrošimo malo nekoga vremena našeg ili neki dinar naš na drugoga, a čekamo čuda da nam se Bog svaki put javi. To je jedno veliko duhovno iskušenje za savremenog čovjeka.
Da, svakako. Jer što rekao ste, ništa se ne dešava samo radi sebe. I tu smo mi malo i zapanjeni kad vidimo, zato ništa ne možemo da ga generalizujemo. Ima dosta ljudi koji dođu, koji uopšte nisu iz našega, da kažem, s našega područja, ovog kraja i tako dalje, iz naše, iz pravoslavne vjere i tako dalje. I vi vidite da svetac jednako iscjeljuje svakoga. Znači, on svjedoči Boga svakom čovjeku neselektivno. S toga razloga mi jako vodimo računa da se ne desi da nešto napravimo neki elitizam po bilo kom osnovu, nego gledamo da svakog čovjeka dočekamo prije svega kao čovjek, kako ga je Bog dao u datom trenutku. Normalno, svi smo mi u nekom kretanju ka Bogu. Nekako čak, pogledajte pa i svetitelji, oni po svom upokojenju se kreću ka Bogu. Vidite kako je slava svetog Vasilija porasla, mislim, realno govoreći, kako čini Bog preko njega. Sigurno i on svojim molitvenim zastupanjem
pa
pred Bogom
za svetljenje. Majka se projavljuje.
Pa vidite kako se stalno kreće slava. I to upravo to. Sve više je čuda, sve više je. Pa evo što kaže otac Vladimir, sad je došao jedan da si sveta majka njegova.
A nije se znalo iz početka gdje je grob? Sjećate da se svetac javio čovjeku i rekao ovdje je grob majke svetog
Vasilija. Da, pa je trebalo vrijeme da dođe da se to otkrije. Pa se to otkrilo i tako dalje. Ja znam. I onda mi vodimo strogo računa o što ste rekli za to, da vodimo računa da ne povredimo ljubav Božiju prema svakom čovjeku, jer upravo i to je smisao tih Božih varenih intervencija. Ja mogu ispričati isto jedno zanimljiv primjer, eto kad pričamo o čudima. Svakako, ovo vidim da ide nekim tokom koji sigurno Bog i svetitelji znaju zašto ide takvim tokom, ali evo sad mi pada na primjer, na pamet. Prije jedno desetak godina bilo ljeto, gužva, puno ljudi bilo i sad dolazi jedna žena i kaže, evo proste, a ja izlazim iz crkve popodne pred službu, kaže, kad će biti ovdje misa? Ja kažem, ako Bog da, nikada. Kad će služiti? Kaže, zašto? Pa reko, ja mislim, ona to naučila iz ovoga, iz kako se zove, iz onih filmova španskih. Nikad se ja ne šalim sa tim pitanjem. I strogo vodimo računa svi da ispoštujemo svakog čovjeka. Mi smo imali sjajne emisije isto i sa katolicima, sa Hrvatima, iz Anadoli Agency, emisija strašna koja je pokupila lajkove sa svih strana.
ja u šali, ono, znaš, da se našalim i baš pogodim kad ne treba, žena kaže, oprostite, pa ste kako smirena, tako me podsjetila na onu ženu kad je Gospod rekao nije dobro uzeti hleb od djece i baciti, ona smireno kaže, oprostite, kaže, ja sam katolkinja pa ne znam kako se to kaže, ja oduševljen, slava ti Bože. Rekao, kad žena tako reaguje smireno. I pozove me ja, rekao, znate šta je, ajde, možete vi da dođemo, rekao, ja se baš nikad s tim ne šalim, poštujemo, ne ja, nego mi, poštujemo svakog čovjeka koji dođe i sad se našalih i baš se desi da kažem kad ne treba. Jer stvarno nam nije tako. Bog sveti zna da dočekujemo, nikad nije, ja mogu da garantim u zadnjih, eto, 10 i 15 godina, što dobro pamtimo, nije se, ne da se nije pravila, nego nema nikoga da se došao žaliti po bilo kom osnovu da je neispoštovan zbog različitosti neke svoje. Kažem ja, možete li vi doći da mi zajedno dolje večeramo i to, kaže ona, hoćemo, slava ti Bože. Došao je dolje ona s majkom i se snajom. I kaže, ja dobro, tako mi je počeli pričati sad baš onako otvorenog srca, iskreno, i oni. Kaže, otkud vi, kako ste došli? Pa kaže, ja sam 70. godina se udala i nisam imala djece nekoliko godina, nema djece. I kaže, ja mojima šefovima na poslu, pošto ona iz mješovite sredine i tu je bilo i muslimana i rimokatolika i pravoslavnih, kaže, otići ja do Svetog Vasilija da se pomolim da se riješi pitanje moje bezdjetnosti. I kažu oni, ne, ako odeš ti ćeš dobiti otkaz sa posla i tako dalje. Kaže, idem ja svakako, pa vi kako hoćete. Ona dođe, ostane 3 dana, vrati se. Kad se vratila na posao, kaže, znate ko mi je najviše, koji od šefova mi je najviše pravio problem? Pravoslavni. Da dokaže svoju, da kažemo, odanost sistemu. I ona je poslije 9 mjeseci i 4 dana dobila prvog sina. I kad je dobila sina, poslije nekog vremena dođe ona sa majkom da se zahvali Svetom Vasiliju i vrati se nazad. Majka zatrudni i rodio jujaka poslije rođena sina. I ona sad došla sa snajom, isto, dolaze oni redovno i sad dolaze. Poklone se i tako dalje, došla sa snahom, ima 3 unuka od snaje, a imaju želju da dobiju unuku, a snaja je već trudna i došli su da se pomole da to što je sad začeto da bude djevojčica. Vrate, mnogo je rekla, nemojte ljudi, pošli neka ide sad.
Trebala ali nekad Gospod prigrli neke ljude i neke familije, prosto naročito i nema tu ni teologije ni prava koji bi to mogli pobrkati kako to Gospod prigrli. Ali ono što si rekao malo prije, Vladimire, kako Gospod prosto, kako Sveti Vasilije mijenja svoju slavu i on se kreće prema Bogu i tako dalje. Sad se desila jedna scena za Vaskrs. Hram Hristovog Vaskrsenja služi mitropoliti, nas nekoliko sveštenika, 20 putira za pričešće na časnoj trpezi. I ja stojim pored oca Miluna Femića, staroga sveštenika, jednoga od 20 popova u cijeloj Crnoj Gori prije 90. godina. I ja kažem, vidiš, oče Milone, kakva je ovo sila Božja i čudo, 20 putira. A on kaže, ja se sjećam kad je bio samo jedan. Pa je i to bila, vjeruj mi, ništa manja svečanost kad je bio taj jedan. Tada, ništa manja svečanost nego ovih 21 sada. I tako sam mu osjetio istinitost tih njegovih riječi, jer se on tada, onome vremenu, što kaže jedan moj pop koji je krstio, nije mene krstio, jes moju braću, kaže, ja sam došao 70. godina za popa u jedan grad u Crnoj Gori, vidio, kaže, crkvu i vidio crkvenjaka starova, kaže, mislio sam, još ću ja biti pop ođe i više neće biti ni popova ni crkve. E sad, što se kaže, raste ta slava Božija, raste i slava Svetoga Vasilija. Mnogi ljudi savremeni hoće sve te teme, popove, ikone, manastir, Svetoga Vasilija, da stave neđu u neki srednji vijek i da to više nema. A nasuprot tome, evo ja sam prije neki dan bio, sutradan, nisam bio na dan Svetog Vasilija, sutradan, zatekao sam biblijsku scenu sa onim čebadima, kao da je neka scena iz biblijske Palestine. Ljudi koji leže po mokrom podu, I čekaju kad će doći nared da se poklone i samo ih to interesuje, ništa drugo. Nijesu li mokri, ni da li im je zima, ni, i vjerujem da odlaze zdravi. Nije kimo nikom.
Što rekao mitropolit, uvijek kad je kiša neka velika za Svetog Vasilija, uvijek je nešto dobro iza toga, jer mi se sjećamo kad je Sveti Vasilije pokrenuo litiju, ja se nekad šalim pa kažem prvi litijaš, kad je krenuo iz Ostroga u Nikšiću, 21. ili tako, decembar. Ili 3. decembar, sjećate se kad je donesen zakon i nismo imali put, došao je Sveti Vasilije u Nikšić, bilo je 2-3 dana kao iz kiša pada, ali je kao ovih dana, to je neki poseban blagoslov, to je rekao mitropolit, ja isto mislim da je tako. I ja se nadam da ipak ljudi koji imaju taj naučno stereotip, to je isto dogmatsko mišljenje, ljudi gledaju...
Pa da, to je jedna vrsta slijepila.
Slijepila, da, koji govore da, ne znam, mi se klanjamo kod srednjim vjekovima, a ne okrećemo se kompjuterima ili tako. Mislim, znate, te izjave su...
A oni ne znaju da smo mi okrenuti kompjuterima.
Jeste, a ja samo hoću da im poručimo iz ovoga mjesta da se sjete i te litije kad je Sveti Vasilije došao i odbranio Nikšić i da samo kažem da nije slučajno da je i ove godine, neću da ulazim u politiku, evo i o tom Iguman, ne smijem.
Iguman je dao intervju za politiku.
Ali moram to da kažem.
Ali ne politički.
Moram da kažem da je proces predaje vlasti predsjednika bivšeg na sadašnjeg počeo 12. maja. Prije neki dan. Ko ima oči da vidi, neka vidi. Proces predaje vlasti predsjednika bivšeg Crne Gore, novom predsjedniku Crne Gore, počeo je 12. maja.
Da, da.
Taj njihov susret je taj dan, znači...
A to, sreli su se taj dan.
Taj dan su se sreli i počeo je proces...
Znači, nema nikakve mistike.
Ne, ali...
Ne, ali da ne bude priča da su se sreli možda i oni, njih dvojica u Ostrogu ili tako nešto, pošto se... Mada, evo tu sjedi jedan...
Ja ovo prvi put čujem, stvarno ne znam čem se radite.
Ne, otac Vladimir je rekao da su se stari novi predsjednik sreli na dan Svetog
Vasilija. Ne znam,
ali imam tu u publici isto jedan brat koji mi je skrenuo pažnju, ipak je tema vezana za Ostrog i za istoriju. Puno se priča o nekom sastanku u Ostrogu nekih političara koji su se tamo nešto dogovarali, pa jesu li smijeli, pa nijesu. Dakle, imamo 1942. To sam prije neki dan isto pročitao na internetu, Ostrošku skupštinu partizana komunista, koji su u februaru 1942. napravili skupštinu i rekli, ovdje nam je sve to mjesto koje je rađalo svetitelje, pa naši sveti manastiri. I na kraju tu zakletvu partizani Crne Gore i Boke polažu Njegoševom zakletvom koji izdao braću te junake, krvlju mu se prelili badnjaci itd. Dakle, ja ne tvrdim niti pretendujem da to mora biti politička forma za sada, ali je manastir Ostrog, čak su i komunisti znali da je to mjesto da se tu sastanu, dogovore i nešto planiraju. Eto da kažem, a pa sad odricati pravo ljudima da se sastanu u slobodnom vremenu mimo institucije i do tu, ja sam se lično svjedočio kao sveštenik da su se braća tamo pomirila, da su se muž i žena pred razvodom pomirili, da su se neki ljudi koji godinama nisu pričali tamo sreli i pomirili, pa ćeš još bolje mjesto da se...
Imate ono čuveno svjedočanstvo Jova Kapičića, pazite, još Jova Kapičić.
I baš ja tu sad mislim da kažem.
Kad su ubili vojsku, kraljevu, komunisti u Ostrogu, onda su oni kod Donjeg manastira zasjedali, napravili ovako krug. I šta ćemo sad dalje? I onda je neko rekao, pa i da srušimo ovaj manastir i one kosti za Svetog Vasilija. One kosti da bacimo.
I bukvalno... U škrip.
Da, da ih bacio škrip. I bukvalno nijotkuda granata, posred njih, i ovaj pada, koji je to rekao, pada mrtav, a sjutra mu brat pogine. To mi je Pio Čizmović pričao za brat rođenog, da mu je sjutra i dan brat pogine. Kaže Jovo Kapičić, ja sam svjedok ovome, ja ne vjerujem u Boga, ali ovo se desilo. Jovo Kapičić.
Kako vi kao bratija i vaše, vi ste ipak ljudi od krvi i mesa, što kažu nijesmo anđeli nego smo ljudi, mada ponekad obavljamo anđelsku službu, jeste li umorni, kako vi to sve podnosite, otkud vam snage osim te osnovne vjere da sve više i više naroda tamo dolazi. Mnogi su ljudi prigovarali što su izvršene one građevinske rekonstrukcije tamo. Mi sveštenici objašnjamo da bez toga ne bi bilo moguće elementarno ljude primiti.
Kako bili su profesori sa građevinskog fakulteta, kad je počelo, kad se to gledalo, da li da se radi ili ne, i bukvalno jedan od njih se sklonio, kaže ovo mora da padne odmah. Jer je bilo armirana ona ploča gore kod časnog krsta, ja sam vidio, samo žica bodljikava bila provučena kroz ploču, koja je već izrđala i odvojilo se. I stvarno samo čudom Božim je to stajalo. E tako i mi.
iako smo armirani bodljikavo vrđavom žicom, ali Bog daje, Bog daje da opstajemo. Baš je Božje djelo. Evo, mi smo napravili da za dan slave, napravili smo elaborat jedan, već 5 godina ga držimo, pošto je stalno bila neka zbrka strka. Trudimo se da se organizujemo. Sve što je do nas, što je ono nama i stalno ponavljaju mitropoliti jedan i drugi, radite koliko do vas stoji, sve drugo je, i to je patrijarh govorio, tako je, i patrijarh je to, Pavle govorio, i je tako, treba da uradimo sve što je do nas. Mislim, na svakoj sferi života, makar mi hrišćani, moramo se potruditi da uradimo koliko je do nas, u skladu sa Božjim pravilom. Mi smo napravili laborat i imamo spremno sve što treba, svaku radnju, ali vjerujte, kad dođe taj dan, naročito kad je bila ova gotovo nepogoda, ova kiša i to sve, evo ja znam, ja to posmatram sve i onda gledaš i samo prepustiš Sveti Oče, samo se prepustiš Bogu i molitvi da Svetac to sve izvede kako treba, i bukvalno tako je bilo. Stvarno bi bio smješan onaj koji bi rekao da zahvaljujući njegovim vještinama uspijeva sve da bude. Baš pomaže Bog. Tajno, ali pomaže. Kao ono Mojsej, ako znate, kad je rekao Jovan Lestičnik na jednom mjestu kad su oni imali neki praznik gore, i kaže, koji je ovaj mladić što nam pomaže sve vrijeme i trči ovuda i pomaže obučenu staro zavjetno djelo, kaže, to je Mojsej, on je došao na svoj praznik da pomogne i sad nemojte ga tražiti, on je otišao, završen je praznik, pomogao je bukvalno oko posluženja naroda i svega toga, on je lično pomagao, tako i Sveti Vasilije, čudesno pomožete, čudo, vjerujte mi.
Da.
Samo Bog zna i mi koji to nosimo, koliko je to čudo.
Vi ste monasi, pa ima jedna anegdota vezana za život. Monasi u 21. vijeku u Crnoj Gori. Ima jedan brat koji je napustio civilni život i zamonašio se, a on je jedinac u svojoj porodici i to je njegovog oca prilično naljutilo. Čovjek pošten, fin čovjek, ali ne razumije da mu je se sin zamonašio. I išao i kod pokojnog mitropolita i ne znam gdje i sa mnom pričao i tako dalje, pa kako to, pa može li to i tako dalje. I uglavnom vidim ne može ništa. I zadnje što imao, kaže, pa dobro, kad ti odeš u taj manastir, a u pitanju je Cetinje, kad ti odeš u taj manastir, kad pane onaj snijeg, ko će mi pomoći oko drva? A ovaj sin mu rekao, doći će Boži anđeli pa će ti pomoći. I dobro, ode ovaj u manastir, zaboravim ja više na toga staroga, pada snijeg i sjetim se ja, ne zbog toga, sad, nego ja ga nazovem da ga pitan, kako si, šta radiš, pokojni on već. Kaže, evo, čekam one anđele da dođu, kaže, da mi pomognu oko drva. I dobro. I sad ja to arhiviram, što bi se reklo, kao neku šalu. Znači, rekao moj sin da će doći anđeli, nisu došli, tako dalje. I pričam ja sa njegovim sinom i kažem, čuo sam se s tvojim ocem i on se našalio kako nema anđela. A ovaj misli, a nije ti rekao, kaže, za ona dva momka, kaže, što su naišli, jel ti to ispričao do kraja, kažem ja, ne. Naišla su dva momka koje on prvi put vidi u životu, Cetinje, pazi, nije to Beograd. I pitali stari, treba li ti pomoć oko drva? On se prvo malo nečko odbio i na kraju su zajedno spakovali. Evo, mislim, oni su sad svi, što kažu Bogu, na istinu živje taj Kaluđer, još on to može potvrditi. Tako da, što kažu, anđeli ne moraju svaki put da im se vide krila, da bi njihovo prisustvo bilo jasno tu. E pa dobro, mi smo, dragi prijatelji, pošto se bližimo ovom ljetnjem raspustu, u dogovoru sa ocem Sergijem, ovu ćemo našu tribinu probati, eksperimentišemo koliko je u našoj moći, što kaže otac Sergije, trudimo se koliko je do nas, probat ćemo ovu tribinu da obavimo u jednom improvizovanom studiju u Ostrovu, Slavu i Milost tamo, sada u junu, da vidimo kako će izgledati čisto vizuelno i tehnički ta mogućnost, pa kad nađemo najbolje rješenje, onda ćemo se, ovo je za sad najbolje, da vidimo možemo li to nekako unaprediti. Prije ove pauze napravit ćemo jednu ili dvije emisije gore u Ostrogu. Hvala vama na pažnji, hvala i vama oci što ste došli i što kažu da se Bog ne ljuti na nas ako smo malo prizemljili teme, sve u nadi i sa namjerom da približimo ljudima svetinju koja se nikad do kraja ne da opisati. Hvala.
Uvaženi slušalci, čuli ste tonski zapis nove dijaloške tribine Božje čuda u savremenom svijetu održane u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom u utorak 16. maja.